zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident Zeman jmenuje Karlu Šlechtovou ministryní pro místní rozvoj ve středu. Věra Jourová odpovědi pro europoslance vypracuje do neděle. Kuchaři v Boskovicích připravují na víkend 2500 porcí pečené husy. Prezident Miloš Zeman jmenuje Karlu Šlechtovou nominovanou hnutím ANO ministryní pro místní rozvoj ve středu ve 12 hodin. Řekl jí to na schůzce na Pražském hradě. Šlechtová setkání označila za poznávací. Hlava státu se jí ptala na dosavadní kariéry, priority rezortu i sny. Šlechtová nahradí Věru Jourovou z hnutí ANO, která by se měla stát eurokomisařkou. Za jednu z priorit Šlechtová označila zachování kontinuity na ministerstvu. I proto se v nejbližších dnech sejde s Jourovou. Chce se také soustředit na evropské dotace, regionální politiku nebo práci na stavebním řádu. Končící ministryně pro místní rozvoj a kandidátka na eurokomisařku Věra Jourová vypracovává se svým týmem odpovědi na desítky doplňujících dotazů, které po středečním slyšení před výbory Evropského parlamentu obdržela od europoslanců. Předpokládá, že nedělní termín, který na odevzdání odpovědí má, stihne. Europoslanci žádají po Jourové předtím, než padne definitivní stanovisko k výsledku slyšení, odpovědi na desítky dotazů. Doplňující otázky dostali i další kandidáti na členy Evropské komise. Ministerstvu pro místní rozvoj se podařilo snížit schodek čerpání evropských dotací pro letošní rok o 3 miliardy korun. Česko tak letos přijde o méně než 20 miliard korun, řekla na bilanční tiskové konferenci Věra Jourová. Původní odhad na začátku roku byl dokonce 24 miliard. Podle Jourové však větší část ztráty vznikla kvůli měnové intervenci České národní banky, která korunu výrazně oslabila vůči euru. V reakci na předání další žádosti krajanů z Ukrajiny prezidentu Miloši Zemanovi o pomoc s přesídlením do Česka ministerstvo zahraničí vyjádřilo lítost nad výskytem rozporuplných informací o situaci krajanské komunity na Ukrajině. Považovalo by za nešťastné a nezodpovědné, pokud by se měly stát v této záležitosti rukojmími situace, uvedlo ministerstvo v tiskovém prohlášení vydaném před schůzkou Zemana s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem k nové žádosti. Reakci na novou žádost se Hrad prostřednictvím mluvčího Jiřího Ovčáčka oznámit v pondělí na tiskové konferenci. Na mezinárodní strojírenský veletrh, který skončil v Brně, přišlo podle odhadů veletrhu Brno přes 75 tisíc lidí. Je to zhruba o 4 tisíce více než v loňském roce. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytly veletrhy Brno. Podle nich akce potvrdila postavení nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu v zemích střední Evropy. Na 56. ročníku vystavovalo 1627 firem z 31 zemí. Jeden z nejlepších tenistů československé historie Jan Kodeš se zotavuje z úspěšné transplantace srdce. 68-letý vítěz tří grandslamových turnajů a člen vítězného Davis Cupového týmu z roku 1980 podstoupil zákrok ve středu v pražském IKEMu. Profesor Jan Pirk, přednosta kardiocentra, řekl, že v současné době je Kodeš v péči lékařů a čeká ho postupné odpojení od přístrojů. Za knihu o osamělosti, hledání krásy a smyslu života je označován nový počin světoznámého výtvarníka a spisovatele Petra Sýse s názvem Pilot a malý princ. Autor žijící v New Yorku v ní vypráví příběh legendárního francouzského letce, dobrodruha a spisovatele Antona de Saint-Exupéryho. Sýs knihu osobně představil v pražské La Fabrice za asistence 94-letého Jaroslava Hofrichtera, bývalého člena 311. bombardovací perutě vojenského letectva britských ozbrojených sil RAF. Veřejnou sbírku na pořízení varhan do betlémské kaple vyhlásil spolek absolventů a přátel ČVUT. Chtějí vybrat peníze na nové píštělové varhany na místo současných digitálních, které jsou podle organizátorů vzhledem k rozlehlosti a majestátnosti prostorů nedostačující. Tváří sbírky, jejímž cílem je shromáždit 12 milionů korun, se stala známá architektka a absolventka školy Eva Jiřičná. Přes 2500 porcí pečené husy, tedy o 1000 víc než loni, připraví na víkend kuchaři pro gurmány v Boskovicích na Blanensku, kde se bude konat 11. ročník husích slavností. Husí speciality všeho druhu nabídne 23 restaurací v mikroregionu. Za pěkného počasí by se mohlo akce podle hrubých odhadů zúčastnit až 10 000 lidí. Akce připomíná židovskou minulost města. Husy z Moravy totiž dodávali před staletími na stoly společenské smetánky ve Vídni právě boskovičtí židé. A jaké je počasí? Jasno až polojasno, teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme, co píší české noviny. Podzemní vody v Česku stále ohrožují jedy. Dočteme se o tom v deníku Právo. V podzemních vodách se dál šíří například dehet ze zapomenutých plynárenských jímek. Ale nejen to. Ekologové mají obavy také kvůli chlorovaným uhlovodíkům a rtuti. Podle ministerstva životního prostředí bylo hodně kalových jímek na Plzeňsku nebo Klatovsku. S dehtem v podzemních vodách je zas problém třeba na severní Moravě. Podle rezortu to ale neznamená ohrožení života. Problém se řeší tak, že se na mnoha místech voda provizorně čerpá, do podzemí se vtláčí vodní val, který vodní zdroje chrání. Regionální deníky upozorňují na problém s kontejnery na obnošené oblečení. Lidé vhazují staré oblečení do kontejneru v domnění, že se do něj oblečou lidé bez domova nebo bez peněz. Jenže do Česka vstoupily firmy, které na sběru obnošeného šatstva vydělávají. Tyto firmy vyřazené oblečení přeprodávají do second handu nebo ho rovnou vozí do zahraničí, kde ho prý dál zpracovávají. A tak některé oblastní charity hlásí, že mají darovaného oblečení nedostatek. Jak tedy najít ten správný kontejner, aby se dostalo opravdu těm, kteří ho potřebují? Před vhozením oblečení do kontejneru by si lidé měli nejdřív zjistit, komu box patří, jestli charitativní organizaci nebo komerční firmě. Nejistější je ale přinést oblečení rovnou do charitních domů. Pořídit si na střechu rodinného domu solární panely by podle ekonomického deníku E15 mělo být jednodušší. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž navrhuje, že na pořízení těchto solárů už nebude zapotřebí licence. Nejspíš nebudou muset měřit a vykazovat elektřinu ani v případě, že spotřebují jen část vyrobeného proudu a zbytek pošlou do distribuční sítě. Přitom ještě před měsícem ministerstvo v návrhu novely energetického zákona trvalo na tom, že se jednodušší administrativa bude týkat jen malých výroben určených výhradně pro vlastní spotřebu. Zdá se tedy, že ministerstvo ve střešních solárech vidí potenciál. Rezort průmyslu totiž předpokládá, že solární panely budou časem na víc než polovině rodinných domů a na víc než 70% průmyslových objektů. A další články ve zkratce. Ze skladu v německém Krailingu zmizelo podle Lidových novin zhruba 5 milionů litrů nafty, které patří Česku. Sklady teď kvůli tomu zapečetili němečtí celníci. Je to totiž už druhé takové pochybení v tomto německém skladu. Režim kaucí u antimonopolního úřadu se od nového roku zpřísní. Firma, která si u úřadu bude stěžovat a pak svoji stížnost stáhne, nedostane podle Hospodářských novin kauci zpátky celou. Úřad si 20% nechá. Mladá fronta dnes píše o krizi na Ukrajině v souvislosti s ukrajinskými dělníky, kteří pracují v Česku. Někteří z nich totiž kvůli válce ve své zemi uvažují o tom, že se na Ukrajinu vrátí a české stavební firmy se proto bojí, že jim tak odejde část zaměstnanců. Šikana na internetu hrozí podle deníku Právo víc mužům než ženám. Deník čerpá z posledního průzkumu organizace Gender Studies. Ta analyzovala chování na internetu mezi muži a ženami ve věku 18 až 29 let. V Česku přibývá internetových portálů, na kterých lidé za věci a služby nemusí platit, ale můžou je měnit, sdílet nebo jen darovat. Píšou o tom Lidové noviny. Lidé se tak zbavují nepotřebných věcí, které se jiným ještě můžou hodit, třeba starý nábytek nebo knihy. V Hospodářských novinách se dočtete o vesnici, která je díky těžbě ropy jednou z nejbohatších v Česku. Obec Dambořice na Hodonínsku totiž leží na největším ložisku nafty, které kdy v Česku objevili a těžilo se v něm. A do obecní pokladny tak za poplatky za těžbu každoročně přibývají desítky milionů korun.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak se uvedla před europoslanci kandidátka na eurokomisařku Věra Jourová, to je první z řady otázek pro ředitele zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka. K mikrofonu ho pozvala Helena Šulcová.
Zdravím vás do našeho přenosového vozu, který se pohybuje teď někde v okolí hradu. V okolí hradu se ještě před malou chvíli pohybovala také Věra Jourová, česká kandidátka na eurokomisařku. Jak podle vás obstála při tom grilování v Evropském parlamentu?
Tak já myslím, že to tříhodinové grilování bylo opravdu grilování, že paní, doufejme, budoucí eurokomisařka odvedla to, co jsme od ní čekali, a teď už je to prostě v rukách poslanců.
Co jsme od ní čekali? Co vy jste čekal?
Tak já jsem čekal v první řadě velmi seriózní, spolehlivou úroveň anglického jazyka, což není vůbec nezanedbatelný faktor, který zdaleka ne všichni mohou splnit.
To splnila?
To jednoznačně splnila. To, že se na své grilování pečlivě připraví, to nesporně splnila také. Že se pokusí, řekněme, sama oslovit ty problémy, které by mohly být vznášeny směrem k proti ní, což znamená třeba její členství v hnutí ANO. A že se k tomu prostě pokusí postavit tak, aby získala sympatie těch, kteří by třeba v Evropském parlamentu váhali.
Někdo ji ale vyčítal, někteří europoslanci, že právě hodně odpovídala na ty otázky potom v češtině. To vy byste ji odpustil?
Tak jestliže se jedná o technické záležitosti, tak to se prostě dá vytknout každému. Já myslím, že paní budoucí eurokomisařka patří k těm lidem na české politické scéně, kteří mají naprosto použitelnou úroveň angličtiny. A opakuji, bohužel toto není základním pravidlem u všech.
Měl jste možnost být u té schůzky, kterou měla Věra Jourová na Hradě s prezidentem?
Samozřejmě ne, to jsou věci, které se vždy odehrávají mezi panem prezidentem a jeho hostem samostatně.
A myslíte si, že Věra Jourová tedy nakonec post eurokomisařky získá, protože podle dnešních zpráv ještě dostane písemné doplňující otázky a poslanci výboru Evropského parlamentu o ní tak rozhodnou až po víkendu?
Já se domnívám, že Evropský parlament bude svým způsobem hledat jednoho či dva kandidáty, kterého by neschválil, a to proto, aby prostě prokázal náročnost grilovací procedury jako takové. To je zcela prostě v rukách demokraticky zvolených poslanců a my musíme doufat, že vystoupení paní kandidátky na eurokomisaře viděli stejně, jako hodnotili naši analytici.
Nicméně vystoupení Věry Jourové zkritizovala opoziční Občanská demokratická strana. Šéf ODS Petr Fiala řekl, že evropská zahraniční politika Sobotkovy vlády poškozuje zájmy České republiky a že výběr českého eurokomisaře byl od počátku nešťastný a nedůstojný politický obchod. Byl to nedůstojný politický obchod, jak to cítíte vy?
Já to cítím tak, že opozice musí vždycky kritizovat, kdo chce najít hůl, psa si najde. Já bych od opozice v téhle chvíli ani nic jiného nečekal. To bychom se mohli vrátit do okamžiku, kdy v době euroskeptické Nečasovy vlády se z ničeho nic eurokomisařem stal Štefan File, který jako absolvent BGIMO byl vždycky víc sociální demokracie a záhadně se tam najednou objevil za ODS.
No, ještě by mě zajímalo, jak vy osobně se díváte na to portfolio, spravedlnost, ochrana spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví. Přijde vám to také tak neatraktivní, jako se vyjadřovali jak vládní, tak ostatně i jak opoziční, tak i koaliční představitele?
Měli jsme vyšší expektace, to nesporně ano. Můžeme si říct, proč jsme je nenaplnili, na to už budou odlišné odpovědi.
A vy si na to odpovídáte jak?
Já si na to odpovídám, že je to kombinace několika věcí toho, že by bývalo bylo výhodnější najít kandidáta na eurokomisaře třeba 6 měsíců dopředu, najít ho ve konsenzu několika politických stran, zaměřit se dlouhodobě na budování jeho portfolia a že by nás třeba ani pak nemusel tolik dohánět onen euroskeptický stín z minulých let, za který jsme nepochybně také v tomhle byli potrestáni.
Takže co tím říkáte, že i Václav Klaus trochu za to může?
Tím říkám, že samozřejmě stín bývalého prezidenta Václava Klause v Bruselu je poměrně dlouhý, ano.
A to, že tato vláda nebyla schopna jaksi dopředu toho kandidáta oznámit, svědčí o čem?
O tom, že bylo obtížné nalézt v koalici shodu.
Což svědčí o tom, že tam není úplně dobrá atmosféra podle vás?
To svědčí o tom, že každá koalice je poměrně náročným politickým živočichem. Jak s oblibou říká prezident Zeman, existují tři stupně nepřátelství. To je nepřítel, vyšší stupeň je úhlavní nepřítel a nejvyšší stupeň nepřátelství se jmenuje koaliční partner.
Věra Jourová nicméně opouští vládu a na postu ministryně pro místní rozvoj má nahradit Karla Šlechtová, která dosud vedla na úřadu vlády odbor eurofondů. Bavili jste se dnes o Karle Šlechtové na nějaké poradě, kterou jste měli na Hradě?
Ne, to je zcela mimo záběr mého zahraničního odboru.
Já vím, že to je mimo záběr vašeho zahraničního odboru, nicméně samozřejmě předpokládám, že se různé věci šeptají také po chodbách Pražského hradu.
Já myslím, že prezident půjde standardním postupem, to znamená, že nejdříve se s ní seznámí, pak si bude nějaký čas na to dělat svůj vlastní názor a pak ji jmenuje.
Přes 70 rodin krajanů z Ukrajiny znovu žádá prezidenta Miloše Zemana, aby jim pomohl s přesídlením do České republiky. Celkem by mělo jít o 250 lidí. O tom informovala Věra Doušová, která volyňské Čechy zastupuje. Pane Kmoničku, zasadí se prezident podle vás o to, aby těto lidé mohli do Česka přesídlit?
Tak pan prezident se v první řadě zasadí o sjednocení názoru mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem zahraničí. Neboť z ministerstva zahraničí zaznívají střídavě hlasy, že nikdo o návrat do České republiky nežádá, někdy to jsou tři rodiny, někdy to není nikdo, někdy to nikdo nechce, pak to zase říkají ti sami lidé, kteří se obrací na Hrad, že je to úplně opačně. Naopak na ministerstvu vnitra vidíme snahu nalézt nějaký způsob, jak situaci řešit, pokud se proto exekutivní část výkonu české moci, to jest vláda, rozhodne. A já se v tom snažím připravit pro pana prezidenta pozici, aby se mu podařilo dojednat jakýsi smír v názoru na tuto otázku mezi ministerstvem zahraničí a ministerstvem vnitra. A abychom tento smír dokázali přeložit do okamžiku, že pokud se vláda rozhodne, že k takovému kroku přistoupí, aby věděla přesně, o kolik lidí se jedná, o které lidi se jedná, kde na to jsou peníze, z čeho jiného se mohou vzít, z čeho jiného se nemohou vzít, co těmto lidem vůbec můžeme nabídnout a co od nich na oplátku zase požadujeme my. A až budu mít tenhle balíček v kupě, tak předpokládám, že k takovému nějakému smíru dojdeme a součástí toho bude třeba jednání pana prezidenta s panem ministrem zahraničí Zaorálkem.
No, právě Lubomír Zaorálek minulý měsíc byl na Ukrajině a setkal se tam s krajany a potom říkal, to jen pro upřesnění, protože vy mluvíte o tom, že z ministerstva zahraničí máte zprávy, že jednou jde o jednu rodinu, pak ji nechce nikdo a podobně. Tak on potom, když se setkal s volyňskými Čechy, tak říkal, že neměl dojem, že by toužili po nějakém hromadném stěhování do Česka. Proto se ptám, jestli je potřeba nějakým způsobem sjednocovat, jestli se to nějakým způsobem jako úplně takhle liší ty názory.
Liší se a liší se mnohými hlasy na Ukrajině. Máte představitele volyňských Čechů, kteří budou říkat, že o přestěhování žádají desítky rodin, cituji docentku Muchinu z Března, že to jsou tři rodiny, cituji docentku Muchinu z minulého měsíce, že to jsou stovky lidí, cituji další představitele, že tam nejsou žádní lidé, cituji zprávy naší ambasády. Jako všechno na Ukrajině se musí každý zdroj 20krát ověřovat. Já myslím, že ta cesta půjde středem, že se nebude jednat o ohromný počet lidí, ale že zcela jistě tam objevíme, respektive, že se nám přihlásí řekněme několik set lidí, u kterých bude možno jít cestou individuálních žádostí tak, abychom měli ne kvůli nim, ale kvůli sobě, sami ze sebe pocit, že když je někdo Čech, tak to i pro nás tady doma něco znamená.
Ale jak dlouho to může trvat? Protože třeba pokud jde o ty rodiny minimálně z té válečné východní oblasti, tak ty asi na to docela spěchají.
A to jsme zase u toho, že bude jiná situace na východě Ukrajiny, že bude jiná situace v oblasti Žitomiru. Tohle to je opravdu věc, která se musí dělat na místě prostřednictvím naší ambasády a jednotného názoru ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra, vlády a
váš
prezidenta.
Váš odhad, pane řediteli Kmoničku.
Můj odhad je, že pokud k takovému rozhodnutí dojde a zatím k němu nedošlo, tak by první část lidí, kteří požádají o přesídlení zpět do vlasti, tady třeba mohla být ještě někdy v tomto roce.
A máte alespoň odhad, a já samozřejmě jsem slyšela vaše slova o tom, že se velmi liší ty informace o tom, kolik vlastně lidí o to má zájem, ale váš střízlivý odhad mluví o tom, že by celkem nakonec mohlo být těch lidí kolik?
Můj střízlivý odhad vychází z toho, jak velkou vidím politickou vůli a nevůli na české straně kombinovanou s finančními prostředky, které na to jsme schopni ve stávajících rozpočtech najít. A kombinací těchto dvou faktorů vidím, že by bylo možné hovořit o 200-300 lidech max a neodvážu si odhadnout, v jakém časovém pásu by to vůbec bylo. To bych řekl, že je takové, řekněme, číslo, které je ještě technicky, manažersky a tady z pohledu i ministerstva vnitra, jak jsem si jejich představiteli hovořil, technicky zvládnutelné tak, aniž by se jednalo o nějakou krizovou managementskou variantu.
Pojďme se podívat, jaká je aktuální situace na východě Ukrajiny. Navzdory dohodě o příměří, ozbrojené střety na východě Ukrajiny totiž nepřestávají. Nejtvrdší boje se momentálně vedou o letiště v Doněcku. I touto optikou, pane řediteli Koníčku, nebylo nerozumné, že váš šéf, prezident Miloš Zeman, vyzýval ke zrušení sankcí proti Rusku?
Nerozumné to samozřejmě není, protože vy, když vyzýváte k rušení, ne zrušení, ale rušení sankcí, vyzýváte k deeskalaci situace. To znamená, vyzýváte k tomu, aby všechny zúčastněné strany tohoto konfliktu, a to dneska už zdaleka nejsou jenom dvě, hledali cesty, jak ho v rámci ochrany základních humanitárních hodnot lidí, kteří jsou dneska v Doněcku, dokázali ukončit poměrně rychle, aby nedošlo k tomu, že naopak dojde k dočasné další eskalaci napětí, protože 26. října jsou na Ukrajině volby a každý si do nich bude snažit vytvořit co nejlepší pozici bez ohledu na to, kolik mrtvých to přinese. V tu chvíli to znamená, že každý hlas, který hovoří o deeskalaci napětí, zachránil pár lidských životů.
Možná by stálo za to se ještě vrátit k jedné věci. Jak vy se zpětně díváte na to, že prezident Miloš Zeman vystoupil minulý týden na ostrově Rodos na konferenci, kterou pořádal přítel Vladimíra Putina, Vladimír Jakunin. Byl jediným evropským státníkem, který tam vystoupil. Víte, pane Končku, kde prokázal Miloš Zeman přece jen příliš velkou vstřícnost vůči Rusku? Mluvit na konferenci blízkého spolupracovníka Vladimíra Putina a ještě tam mluvit o případném rušení sankcí proti Rusku?
Já myslím, že prokázal stejnou vstřícnost jako třeba rakouský ex-kancléř Gusenbauer, který tam byl také, hovořil ostatně proti sankcím nesrovnatelně jednoznačněji a mnohem
ale
tvrději
než český
prezident.
Ale to je ex, jak vy říkáte, bývalý politik.
Ano, dobře,
Miloš Zeman
můžeme,
současný,
tak
víte.
Můžeme slovíčkařit a argumentovat tím, že největší vstřícnost prokázalo Řecko, které panu Jakuninovi standardně udělilo schengenská víza. To je prostě záležitost toho, že prezident jede na konferenci Dialog civilizací ve chvíli, kdy jedna část Evropy, zvaná Rusko, tvrdí, že alternativní civilizací vůči evropské, a my si to nemyslíme. My si myslíme, že neexistuje ruská alternativa evropské civilizaci a že je důležité jim to říct a hovořit s nimi o tom.
Vy jste řekl v rozhovoru pro Právo, že medicínskou terminologií řečeno je pro vás ukrajinský problém chřipka, zatímco Islámský stát je rakovina. Měla by se podle vás Česká republika připojit k leteckým zásahům proti pozicím Islámského státu? Jenom připomínám, že do boju proti Islámskému státu v Iráku se zapojila Francie, Británie, také Belgie.
Tak rozhodně Česká republika bude hledat způsob, jak k tomuto světovému úsilí boje s něčím, co já opravdu považuji za rakovinové bujení, rozežírající systém národního státu po celé planetě. Jestli to bude zrovna formou leteckých úderů, to si asi nemyslím, že po nás by ani někdo takového v této chvíli něco chtěl. Ale rozhodně jsme součástí celého dalšího řetězce protiteroristického opatření, ke kterým přistupuje celá Evropská unie a myslím si, že nám nezbývá nic jiného, než být součástí této spolupráce více a více a to ve vlastním zájmu.
Na pozice Islámského státu v Iráku útočí jak Spojené státy, tak ty evropské země, které jsem zmiňovala, potom zase v Sýrii podnikají letecké údery Spojené státy po boku s Jordánskem, Saudskou Arábií, Bahrajnem, Katarem, Spojenými arabskými emiráty. Jaký je váš názor? Dá se touto cestou porazit Islámský stát?
Tak prezident Obama tady samozřejmě čelí tomu, že nechce ony boots on the ground a zároveň je nutné problém, podobně jako v medicíně, nejdříve v místě nákazy izolovat před tím, než se ho pokusíme vyřešit možná i úplnou amputací. Takže je to poměrně obtížná situace, která vytváří nečekaná spojenectví. Připomeňme si, že ve chvíli, kdy Západ podniká letecké údery, vlastně tím i nepřímo útočí na stejného nepřítele, jako ještě donedávna nepřítel prezident Bašár Asad. Připomeňme si, že jsme v komunikaci i s iránským režimem, se kterým máme vlastní problémy, ale v této chvíli jsme spojenci proti Islámskému státu. Připomeňme si, že Turecko, které podporovalo nejednu skupinu, proti kterým dnes hodlá bojovat, již výrazně změnilo svoji rétoriku a jak jsem hovořil s tureckým velvyslancem, chystá se zřejmě opravdu, tak jak jste i ve zprávách říkali, k zásahu vůči Islámskému státu, který je dnes 700 metrů od tureckých hranic. A připomeňme si, že Česká republika v tom má svoji úlohu, protože my jsme ti, kdo dnes v Damašku zastupují USA.
Takže bychom měli být aktivnější.
Já myslím, že jsme poměrně hodně aktivní, nejsme aktivní ve vzduchu nad Islámským státem, což je při množství našich stíhacích letounů celkem pochopitelné. Jsme aktivnější tam, kde to třeba není tolik vidět, to jest na diplomatickém poli, ale tam jsme skutečně jedním z výrazných hráčů Evropské unie. Opakuji, je to Česká republika, která dnes hovoří hlasem největší vojenské mocnosti USA v Damašku, kde je akreditována u Bašára Asada. To je velmi těžká úloha a klobouk dolů před paní velvyslankyní Filipiovou. Pánbu zaplať, že ji tam máme.
Tak naším hostem, připomínám, je Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Prezident Miloš Zeman měl koncem září 70. narozeniny. Čím pohostil vás, když jste mu byli přát k 70. nám vy, jeho nejbližší spolupracovníci?
Tak to vám mohu říct zcela přesně, protože já jsem v tu chvíli byl na služební cestě ve Střední Asii.
Takže vás to minulo, byly tam tuším klobásky. A dal jste prezidentovi nějaký dárek?
Dal jsem prezidentovi jeden tajný dárek, po kterém se moc smál.
Můžete prozradit, když se tak moc smál?
No, ten byl tak zvláštní, že ho prozradit nemohu.
Tak radši to tajemství udržme.
Hostem u mikrofonu Heleny Šulcové byl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynek Kmoníček. Vysílání Rádia Praha je u konce. Zítra si budeme mimo jiné povídat o unikátním videomappingu Betlémská Odysea. Chybět nebude ekonomický přehled uplynulého týdne a rubrika Češi v zahraničí nás zavede do Spojených států, kde byla na Broadway uvedena česká hra Shoah. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.